Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
Καλή σας ημέρα.
Εσείς σε αυτή την εικόνα την βλέπετε μέσα από τα δικά σας στοιχεία της εργασίας σας?
Σαφώς. Να πω το εσείς ότι το 70% των νέων μας στην Ελλάδα, ηλικίες 17-34 ετών, γραμμένους στο παιδικό τους δωμάτιο, αν μεγάλο ποσοστό είναι και φοιτητές, αλλά το σημαντικότερο στοιχείο που δημοσίευσε από την Eurostat τον Ιούλιο μήνα και αφορά το έτος 2025, είναι ότι το 56,3% των νέων μας ηλικίας 25-34 ετών διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Και ξέρετε κάτι, επειδή ακόμα αυτό το ποσοστό 56,3%, αν τον δούμε σε απόλυτους αριθμούς, είναι 532.000 νέοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην ηλικία παραγωγική, είναι άνθρωποι που εργάζονται, δεν μιλάμε για φοιτητές, άνθρωποι οι οποίοι είναι 29, 30, 32 ετών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πολλές φορές σκέφτονται τη συμβίωση, σκέφτονται να μπουν σε διαδικασία να κάνουν το επόμενο βήμα, να κάνουν οικογένεια. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία βλέπετε είναι άμεσα συναρτώμενα και με το δημογραφικό.
Αυτό είναι μόνο στη χώρα μας το φαινόμενο, δηλαδή στην Ευρώπη ποιος είναι ο μέσος όρος?
30%. Δηλαδή έχουμε διπλάσιο ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή βλέπουμε το εξής, κάτι. Οποιοδήποτε στοιχείο και αν δούμε που αφορά τη στεγαστική κρίση ή αφορά το δημογραφικό, θα δούμε ότι η χώρα μας είτε είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναρτητική κατάταξη, είτε είναι δεύτερη με αναρτητική κατάταξη και πάντα έχει διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό εδώ είναι το εξής, ότι δεν συζητάμε για ανθρώπους εδώ και πάλι οι οποίοι είναι φοιτητές, συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και είναι σε μια παραγωγική ηλικία. Εμείς πλέον έχουμε εισάγει και έναν νέο ορισμό στη γλώσσα μας που λέγεται οικονομικά άστεγος. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος εργάζεται, παράγει στην ελληνική οικονομία, αλλά το εισόδημά του δεν φτάνει πραγματικά για να μπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του και κυρίως το να μπορέσει να πληρώσει το κόστος στέγασης.
Και απ' την άλλη, κύριε Μπάκα, είναι ότι και οι τιμές από την στέγη έχουν φτάσει στο Θεό. Δηλαδή τα ενίκια είναι πλησίαστα. Όχι μόνο για έναν νέο που έχει ένα εισόδημα, αλλά για μια οικογένεια που να έχει δύο εισόδηματα, για παράδειγμα. Χρειάζεται ένας μισθός για ένα ενίκιο.
Ακριβώς. Θα σας αναφέρω το εξής. Σύμφωνα πάλι με την Eurostat, βλέπουμε ότι τα ενίκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010 έως το 2025 αυξήθηκαν συσσωρευτικά κατά 28,3% κατά μέσο όρο. Δηλαδή εντός 15 ετών είχαμε μια αύξηση 28,3%. Στην Ελλάδα από το 2017-2018 έως το 2025, δηλαδή περίπου το μισό χρονικό διάστημα, αυξήθηκαν κατά 75% όσον αφορά τα κίνητα που είναι κατάλληλα για τα κίνητα που είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους. Πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο που το κόστος στέγασης αγγίζει το σύνολο καλού μισθού όταν αφορά κίνητο κατάλληλο για οικογένεια και το 60-70% του εισοδήματος αν αφορά κίνητο που είναι κατάλληλο για νέους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα νέο στοιχείο της Eurostat που αναφέρει το εξής, ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή περίπου ένας στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει ο Erasmus 10. Η δεύτερη χώρα σε αρκετή καταταξή είναι η Ρουμανία με 18,5%. Δηλαδή σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε ένας στους δύο, η δεύτερη χώρα σε αρκετή καταταξή η Ρουμανία με 2 στους 10, το μέσο όρο στην Ευρώπη 9,3%, 1 στους 10. Και αν δούμε στη διαδικασία πριν να δούμε αυτό το δείκτη σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας μας, θα δούμε ότι π.χ. αυτή τη στιγμή στα Ιόνια νησιά, αυτό το ποσοστό του 41,8 που είναι το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζει το 66,7. Στη Δυτική Ελλάδα αγγίζει το 52,3. Στο νομό Αττικής είναι περίπου στο 40%. Στις διάφορες περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος αγγίζει περίπου το 48-49%. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, όταν συζητάμε και λέμε ότι ένας στους δύο συμπολίτες μας διαμένει σε ένα νοικοκυριό με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, είμαστε η χώρα που διαμένει μια βαθιά στεγαστική κρίση.
Ναι, άρα να μην έχουμε και την απορία γιατί έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Γιατί αν δεν μπορεί ο νέος να φύγει από το σπίτι των γονιών του για να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, πώς θα το σχεδιάσει αυτό, πώς θα το
κάνει?
Ξέρετε
κάτι, υπάρχουν χώρες πιο μικρές από εμάς, όπως είναι η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία έφτιαξε ένα σχέδιο στεγαστικής πολιτικής, το οποίο χαρτογράφησε περίπου 110 κοινότητες. Ακούστε, μια μικρή χώρα πλέον χαρτογράφησε 110 κοινότητες και έδωσε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να διαμείνουν σε περιοχές της περιφέρειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δίνοντάς τους χρηματοδότηση 50% για να μπορέσουν να αγοράσουν οικόπεδο και ανεγείρου το κοινό σπίτι, να αγοράσουν ακίνητο ή αλλιώς να περατώσουν με τις ακίνητο. Επομένως, εδώ βλέπουμε ότι για να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος είτε να δούμε το φαινόμενο της αποκέντρωσης, είτε ταυτόχρονα να λύσουμε το δημογραφικό, υπάρχουν γενναία μέτρα στεγαστικής πολιτικής. Εμείς, δυστυχώς, δεν έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής που να αφορά ταυτόχρονα και την αποκέντρωση, αλλά και την υπογεννητικότητα. Θα σας αναφέρω ότι ακόμα και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που το είδαμε πώς πήγε τελικά, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι πήγε πολύ καλά, άλλος λιγότερο καλά. Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας ότι κάποιοι άνθρωποι πήραν ένα σπίτι, αλλά τελικά δεν ήταν αυτοί που είχαν την πραγματική ανάγκη, γιατί είδαμε από τις 120.000 αιτήσεις τις πρώτες 40 ημέρες του προγράμματος, τελικά ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα, να είχαμε προσφυτικότητα περίπου στο 50% των δικαιούχων, δηλαδή είχαμε στόχο 20.000 δικαιούχους, και δεν είχαν φτάσει στους 10.000 δικαιούχους ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα και δεν είχαν παρατάσεις. Εδώ είχαμε 120.000 αιτήσεις στην αρχή αιτήσεις, που σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε πολύ καλά. Ακόμα και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αφορούσε ποιον? Αφορούσε το νέο ή την οικογένεια η οποία διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή είχε δικά του χρήματα στην τσέπη του αποταμιεύσης και παράλληλα μπορούσε αυτή η οικογένεια να περάσει το κατόφλι του τραπεζικού δανεισμού, του τραπεζικού ιδρύματος, συγγνώμη. Δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές για να χορηγηθεί τραπεζικό δάνειο. Εάν ο νέος άνθρωπος δεν είχε δικά του λεφτά στην άκρη ή αλλιώς δεν μπορούσε να περάσει το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος να επιθεί δανεισμό διότι είχε εποχιακή εργασία, ή δεν ήταν ένα παιδί που δούλευε στο δημόσιο ή στα σώματα ασφαλείας, δεν είχε μια μόνιμη εργασία, δεν μπορούσε να δεχθεί στο πρόγραμμα. Επομένως, όταν αυτή τη στιγμή τα προγράμματα που εμείς έχουμε σήμερα σαν χώρα είναι προγράμματα τα οποία αφορούν μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και δεν αφορούν το σύνολο των συμπολιτών μας, δεν θα δούμε αλλαγή στην
κοινωνική ομάδα. Τι προτείνετε, κύριε Μπάκα, γιατί γνωρίζετε την αγορά? Για παράδειγμα, είχε πέσει κάποτε στο τραπέζι της συζήτησης να μπει ένα πλαφόν στα ενίκια, το οποίο θα προσδιορίζεται και από την παλαιότητα ενός σπιτιού, από την κατάστασή του, από τα τετραγωνικά κτλ. Δηλαδή θα υπάρχουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις συγκεκριμένες για αυτό το πλαφόν. Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί? Θα ήταν μια κάποια λύση?
Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο πλαφόν ή να μπούμε στην λογική του πλαφόν στα ενίκια σε μια ιδιωτική περιουσία κάποιου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως, καταρχήν, είναι όταν αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, συγγνώμη, παράδειγμα, το πρόγραμμα Ανακοινώσω νοικιάζω, που τρέχει τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει κάποιο κοινωνικό, κάποια κοινωνική ανταποδοτικότητα. Θα σου πω συγκεκριμένα. Αυτό το πρόγραμμα Ανακοινώσω νοικιάζω υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 3 χρόνια. Εμείς το πήραμε από εκεί. Ονομάζεται και στην Κύπρο Ανακοινώσω νοικιάζω. Ο Πεσταίνη μπορεί να το ψάξει στο Ιντερνετ να το δει. Τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία? Κύριε Μπάκα, θα πάρει χρήματα από το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη για να μπορέσει να ανακοινήσει το κλειστό σπίτι και θα μείνει μέσα εσύ με την οικογένειά σου? Πάρα πολύ καλά, κανένα πρόβλημα να πας αυτά τα χρήματα να μείνει σε ένα σπίτι το οποίο θα είναι ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο. Κύριε Μπάκα, λέει, θα πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, δηλαδή αυτό το σπίτι που δεν εισέπρατες μέχρι σήμερα καθόλου χρήματα. Άρα θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σου και ταυτόχρονα θα εισπράτεις κάθε μήνα χρήματα έσοδο που δεν εισέπρατες ποτέ. Πολύ ωραία. Εάν συμβαίνει η δεύτερη περίπτωση, είσαι υποχρεωμένος στο σπίτι αυτό να βγει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% τη μέση ζητούμε η τιμή ενοικίαση της περιοχής. Αυτό είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι κάναμε εμείς? Πήραμε αυτό το πρόγραμμα, το φέραμε στην Ελλάδα, κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα και τι είπαμε? Αντί για να έχουμε μειωμένο ενίκιο για 30% για 3 χρόνια, λέμε παγωμένο ενίκιο για 3 χρόνια. Τι σημαίνει λέξη παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει το ενίκιο το οποίο, το υψηλό ενίκιο το οποίο θα συμφωνήσετε σήμερα με τον ενοικιαστή, με τον ιδιοκτήτη, συγγνώμη, αυτό το υψηλό ενίκιο παγωμένο το πληρώνετε για 3 χρόνια. Επομένως, εδώ είναι θέμα πραγματικά μέτρων. Δεν έχουν ουσιαστικά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα βάλει ένα πλαφόν στο ενίκιο το οποίο ζητάει κάποιος στο σπίτι του. Πλαφόν μπορεί να βάλει σε αυτόν όμως που εισπράττει κρατικό χρήμα, που εισπράττει ευρωπαϊκό χρήμα και αφορά την ακίνητη περιουσία του για να την αναβαθμίσει και ουσιαστικά να εισπράττει και εισοδήματα που δεν εισέπατε.
Και να υπάρχει και μια κοινωνική ανταπόδοση, να μην είναι ένα καθαρό ιδιωτικό κέρδος. Κύριε Μπάκα, τώρα επειδή είμαστε και στην περίοδο που πολλοί γονείς αναζητούν σε πόλεις, σε φοιτητουπόλεις της περιφέρειας και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα βεβαίως, φοιτητική στέγη. Περιορίζονται οι οικονομικές επιλογές. Πώς είναι η κατάσταση, θέλετε λίγο έτσι να μας περιγράψετε, αν θα βρει κάποιος σπίτι, σε τι τιμές κτλ.
Λοιπόν, στην περιοχή της Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, για ένα σπίτι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 380 ευρώ τα μη ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ αν αυτά τα σπίτια είναι ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ, να σας αναφέρω, το 2019 το ίδιο σπίτι είχε ζητούμενη τιμή νοικής από 200 έως 240 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε από 380 έως και 600 ευρώ. Πάλι στην περιοχή Χαριλάου, για ένα σπίτι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα, το 2026 ξεκινάμε από 450 ευρώ έως και 680 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένο επιπλωμένο το σύνολο των οικοσκευών, ενώ το ίδιο σπίτι το 2019 ήταν από 260 έως και 320 ευρώ. Η πιο οικονομική περιοχή στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι Εύωσμος και η Σύνδος. Εκεί μπορούμε να δούμε σπίτια αστέρα με 45 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία ξεκινούν από 350 έως και 540 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένα επιπλωμένα. Χαμάδα και Ρωτώντα, περιοχές που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάνε από 380 ευρώ έως και 650 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένα και επιπλωμένα σπίτια, 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή της Κομωτινής, εκεί βλέπουμε για σπίτια έως 25 τετραγωνικά μέτρα, μικρές γκαστονιέρες, στούντιο τα 25 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάνε από 230 ευρώ έως και 400 ευρώ το 19.
Συγγνώμη, 400 ευρώ για 25 τετραγωνικά στην Κομωτινή, για ένα δωμάτιο, για ένα δωμάτιο. Το μπάνιο.
Ακούστε λίγο, έως 25, μπορεί να είναι 18, μπορεί να είναι 19. Δηλαδή είναι 230 έως 400 ευρώ, όταν το 2019 έκανε 170 έως και 240. Στην περιοχή την ίδια την Κομωτινή πάλι, 30 με 45 τετραγωνικά, από 250 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια, τα οποία είναι λιγοστά και δεν θα τα βρούμε εύκολα, έως και 600 ευρώ με ανακαινισμένα επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Αλεξανδρούπολη, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει ραγδαίες αυξήσεις, κατοικίες έως 25 τετραγωνικά μέτρα, από 300 έως 450. Το 2019 συζητάγαμε για 150 με 180. Πάλι σε Αλεξανδρούπολη, 30 με 45 τετραγωνικά, ενώ το 2019 ήταν 160 με 200 ευρώ, πλέον συζητάμε για 350 ως και 650 στην Αλεξανδρούπολη. Στην περιοχή της Ξάνθης, για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά, το 2019 είχε 160 έως 220 ευρώ και το έχει 250 έως 400. Μια κατοικία πάλι στην Ξάνθη 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάει από 270 έως και 500 ευρώ τη φετινή χρονιά, ενώ την 2019 180 έως και 270. Γενικά, να ξέρουν οι ακροατές μας ότι το μεσοσταθμικό κόστος διαβίωσης του φοιτητή πλέον στη χώρα μας, με ένα ενίκιο, λέω εγώ, όχι πολύ ακριβό από αυτά που ακούμε στην Αθήνα, που ακούμε στην Αθήνα 600, 700, 800 ή σε διάφορες άλλες τουριστικές περιοχές, εμείς έχουμε υπολογίσει 450 ευρώ κατά μέσο όρο. Είναι περίπου 10 με 11.000 ευρώ το χρόνο.
Το χρόνο.
Και ξέρετε κάτι σημαντικό γι' αυτό, και εγώ το λέω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο. Είναι πολύ σημαντικό και το στεγαστικό το φοιτητικό επίδομα, αλλά είναι με κριτήρια οικονομικά των γονέων, μέχρι 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση και 3.000 ευρώ ανά παιδί, που σημαίνει καθαρό εισόδημα των γονέων 22.000 ευρώ το χρόνο. Και ταυτόχρονα σημαντικό είναι και η επιστροφή του ενοικίου. Αλλά αυτά τα επιδόματα και η επιστροφή του ενοικίου είναι 1 με 2 μήνες έξοδα του φοιτητή, σε αιτήσια έξοδα. Τους υπόλοιπους 10 μήνες τους πληρώνουν οι γονείς. Και εδώ γεννάται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Η πολιτεία γνωρίζει πολύ καλά ότι ο γονέας πληρώνει το ενίκιο του παιδιού του, του φοιτητή, διατραπεζικά. Έτσι λέει ο νόμος. Δηλαδή πληρώνει αυτά τα 400-500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά, πληρώνει τα κοινόχρηστα, πληρώνει τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό που δεν κατανοούμε όλοι μας είναι για ποιο λόγο αυτά τα έξοδα δεν εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα της οικογένειας. Για ποιο λόγο η πολιτεία, ενώ γνωρίζει ότι ο μπαμπάς και η μαμά πληρώνει 500 ευρώ το μήνα του ενίκιο του παιδιού που σπουδάζει εκτός οικίας κατοικίας, από την άλλη πλευρά η πολιτεία θεωρεί ότι ο μπαμπάς και η μαμά έχει στην τσέπη τους, στην οικογένεια, αυτά τα χρήματα ως έσοδο και τους φορολογεί κιόλας.
Μάλιστα.
Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο δυσανάλογο αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος που το λέω είναι ο εξής. Στη χώρα μας έχουμε 361.000 φοιτητές που είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή είναι συν 1, συν 2 χρόνια πάνω κάτω. Δηλαδή δεν είναι οι φοιτητές που είναι αιώνιοι. Mm-hmm. Από τις 369.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές.
Ξέρετε, και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί παλαιότερα μπορούσε ο φοιτητής παράλληλα με τις σπουδές του να εργάζεται και να καλύπτει μέρος των εξόδων του.
Γιατί τώρα δεν μπορεί.
Αλλά τώρα δεν μπορεί, γιατί πρέπει μέσα σε 4-2 έτη, σε 6 χρόνια να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές.
Πρέπει να τελειώνει όμως τις σπουδές.
6 μαθήματα το εξάμηνο για να τα περάσει σε κάποιες σχολές που είναι απαιτητικές, στην ιατρική για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να δουλεύει και παράλληλα.
Αν δεν τα περάσει τα μαθήματα, δεν παίρνει το φοιτητικό επίδομα.
Ναι, τα πράγματα είναι απλά. Ναι. Κύριε Πάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Καλή σας ημέρα.
Είμαστε καλά.
Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, ο κύριος Θέμης Μπάκας.